Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum senatu bidu għal rumanz radiofoniku adattat għal Campus FM f'din is-sensiela Metal-Moh Isir Palk. Programm bil-kulur għar-radju. Semmejnieh?
L-aħħar Warda.
U biskop. Issa jkun minħabba l-istil poetiku u kważi fjabesk fuq tiet jew minħabba it-taħlit tar-realizmu maġiku u narrativa tradizzjonali. Imma dan kollu f'din l-edizzjoni radiofonika l-istil li se naddottaw biex iwassluh bħala xogħol letterarju għar-radju. Nemmnu li hemm letteratura radiofonika differenti minn dak tal-ktieb. Il-forma u l-medium jikkwalifikaw l-istil u fil-każ speċifiku il-produzzjoni.
Għalkemm l-iskop ta' xogħol letterarju la huwa messaġġ jew ideoloġija, imma dawn l-elementi moħbija jew inkella bidder hemm ikunu, jekk xejn bħala bażi ta' ispirazzjoni kif ukoll ta' motivazzjoni. Temi bħażbuħija, l-ambjent bil-ġmiel tiegħu u naslu biex ngħidu bl-ispiritwalità tiegħu u l-ġmielu l-qawwa tal-moħħ u allura tal-ħsieb u tal-immaġinazzjoni hawn sensibu. U għalhekk fuq il-qafas tan-narrattiva kemm realistika kif ukoll fjabeska hemm l-element filosofiku ta' provokazzjoni tar-rumanz.
Il-mużika darb'oħra f'din il-kitba u produzzjoni hi aktar minn background music, imma skor essenzjali daqs il-kitba, kważi mekkaniżmu letterarju ta' karatterizzazzjoni. Bħala mużika tal-ftuħ ħażinna l-melodija It Must Happen to Everyone minn Interlude ta' George Delarue.
Fit-tliet taqsimiet tagħha din it-tema ferħija, fjabeska u malinkonika tesprimi l-karattru mill-ewwel ta' tfajla protagonista.
Campus FM jippreżenta
L-aħħar Warda.
Rumanz bil-kulur għar-radju ta' George Peresso.
Preludio Asir. Mela darba.
Passat fil-ħerejjef li donnu qatt ma kien. Hemm futur li forsi jrid iseħħ. Hemm stejjer li għandhom mill-ħerejjef, imma vera. U din waħda minnhom.
L-ewwel taqsima, tfajla libsa l-aħna.
Mela darba waħda.
Kien meta kien u forsi għadu.
Kien hemm tfajla il-ġmil tagħha.
Minn dawk donnhom jitwildu fil-ħrejjef jew joħorġu mill-istampi tal-ħrejjef, jaqbżu qishom ħrief. Jew jimirħu fl-immaġinazzjoni mlewna mhux imwaqfa minn xi dwana ta' kontroll u tfittxija goffa.
I kienet taf, kuntenta u mistħija bi ġmiela. Nitfa' fruha forsi aktar minn nitfa' kien hemm, imma saret tibża minn ġmiela.
Mhux minn dejjem kienet hekk. Tibża minn ġmiela?
F'dara mhux li kienu jgħixu fil-lussu, ma jgħadduha tajjeb. Kien hemm in-neċessarju. U kien hemm indafa u rieħa ta' ikel u kotba. Qatt ta' kotba. Minn kotba ta' ħrejjef u kotba ta' skola li kibru ma' tfal u kotba ta' qari u inċeklobedija li sebaħ il-librerija tal-kewba fis-salott. U fjuri. L-aktar wart. Mir-roqgħa ġnien li missiera kien seraq mill-bitħa. jew li kienu jixtru mis-suq għax mis-sira kien jemmen li l-fjuri qegħdin hemm biex isebħu ġnien u qasrija. U kien hemm gwardarobba tal-abjad, mimlija bil-biss tagħha, il-biċċa kbira ħomor. Kienet ħobbu l-aħmar, fil-fjuri u fuqha. Bħal mis-sira. Kien jixir ilha. Il-bisu ħomor kollha, jisom l-istess imma kollha joqodula differenti. U tħares fil-mera kbira tal-gwardarobba ta' kamrita, faċċata. Bidejja ma' għadda, jit waħda tmelles xara u l-oħra mitluqa ma' ġemba. Jew mill-wija lejn naħa ta' rasa u tibqa' tħares lejn il-mera. Kif kienet tara fil-magazzins tal-moda, titbissem lilha nfisha. Timxi mal-kamra qisha modella mingħajr ma taqla' għajnejha mill-mera. Imbagħad tneħħi l-libsa ħamra minn fuqha. Tqiegħda bil-galbu mill-ġdid bl-ispalliera tagħha fil-gwardarobba pulita. U tilbes xi ħaġa ta' ġewwa. Il-biskur. Ftit li xejn kienet toħroġ, u meta kienet toħroġ kienet tilbes l-iswed. Sa l-iswed bħala jnejha u ġara skuri, suwed tuta u jleqgħu. Kien jixrilha. Imma ma ridtx taf bil-biss aħmar aktar għall-barra minkejja li kienet tħobbhom lill-biss ħomor. Bħal mis-sira. U minkejja li fit-triq u fl-inħawi kienu laqmuha tal-aħmar.
Mhux minn dejjem kienet hekk, tibża mill-aħmar għal barra.
Ġmiela f'ġisimha.
Ġmiel li sebaħ wiċċ, ġmiel ta' wiċċ, ġmiel ta' blanzun ta' warda kif kien isejħilha mis-sira.
U ġmiel ta' parajnej.
Parajnej isebħu wiċċ.
B'dik il-ħarsa li l-hemm minn dak li tara, forsi f'daljiet tal-ħolm u xewqat mifxula, mixrufa fuq xfarajnija, bħala safar li kif tiftħlhom il-gaġġa ma jkunux irridu jtiru qabel ma jifmu dak l-ispazju ta' quddiemhom. Għajnija qishom dejjem mistaġbin. Qishom waqfu x'imkien, iħarsu l-bogħod li l-hemm minn dak li jilmħu li jara.
Mhux minn dejjem kienet hekk. Il-preżenza tagħha x'imkien ieħor, ċassa. Imqarbi ktif f'idea id-dum kwarta biex tqalleb paġna.
Kienet l-iżar, kienet l-unika tifla ma' żewġ subien. Meta kienet iżar, kienet fuq tagħha. Xi drabi ma taqafx titkellem, tlablab, tpaċpaċ, issaqsi. U tissaħħar b'kollox. Tkanta. Tkanta mar-radju, waħida, li taf, tivvinta. Mis-sera kien jadura kien jonqsu. Imkabbar biha għalkemm imħasseb fuqha.
Dik it-tifla bla ħażen. Nibża l-iżbuħita u nuqqas ta' ħażen xi darba ġibuha filali. Kieku kellu xi ħadd jgħidilha li fis-sema hemm ħmar itir. Titla fuq il-bejt biex taraħ.
U mhux darba kien jgħid lill-martu.
Dik fjura u għamilna sew semmejnija kif semmejnija għal-ommok. U l-fjuri kulħadd iħobbhom fil-ġonna u selvaġġi. Jaċtuhom biex jagħmluhom tagħhom.
U l-ħuta kien wissihom biex jaħdu ħsieba. Ma kienx irida tmur taħdem, mhux tant biex tgħin fid-dar lill-omma u tkun qisha għaddejja ta' ħuta taħslilhom tgħaddilhom il-bieshom qishom dejjem ġodda. Imma ma ridx li titħallat f'xi fabrika jew uffiċċju.
Jiena tal-fehma li m'għandix il-ħażen ta' dawk it-tfajlijiet jew tal-irġiel jidbelħu fuq tfajla sabiħa u tilbes sabiħ.
U omma mhux inqas twissija fejn tmur. Ma min tagħmilha? Attenta x'jgħidula u x'tgħid. Mis-sira kien warbilha xi ħaġa tal-flus u huma tixtrilha li kollha bżonn. U huwa l-kbir li kien qabad xogħol tajjeb kien iwiżna wkoll. Kienet iddaħħal xi ħaġa wkoll mingħand nannita omma. Darba f'ġimgħa kienet tmur tgħinna. Imkabbra b'nannita u nannita biha. U għalija nanna kienet kollox, tmuranda b'xi xirja li omma kienet tkun għamlitilha u tmittida. Taqla kull imkien mikejja li nannita għalkemm kienet tbagħti wġi ħflada mustordamenti ma kellix kwiet u dejjem tagħmel xi tindifa. Inna potija tnadda fit-twieqi u l-ħġieġ tfarfar u taħsel. U nannita issajjer das li kuku kull darba li n-napotija kienet tiġi tgħinha kienet festa tar-raħal.
X'in sajru tajt illum?
Għalkemm kienet tkun taf se ssajjar mill-menu mifrux tagħha, mar-rieħa tad-didergenti bejn tfuħ u d-dardrek, il-fuħa mill-borom u twaġen bit-tisir tan-nanna kienet tfewwaħ kollimkien. Kienet issajjer daqs li kieku u li da kollha u xi ġirien kienu ġejjin inaqru xi ħaġa. U qabel titlaq, tamli la brejma jew tnejn biex jekel. U tgħidilha:
Waslu d-dar ħajdu huma wkoll.
U tagħtiha l-paga tagħha talli tkun inita u qattet ftit sigħat magħha. U ma kenitx tonqos is-saqsija b'dik id-bissima ta' xwejħa ċinika.
Qatt m'għandek xi għasfur.
Wi, bejn tiħmar aktar minn il-biża u bejn titbisse.
Huwa lissa la safar ħallihom itiru nan.
U nanna?
Imma xi darba trid taqbad wieħed u ddumx għax irrid niġi għattieġ u nassigurak li tneħħi lilek la rusa jien inkun libsa l-isbaħ.
In-nanna bħala kienet tħobb tilbes pulit, imqar jekk biex toħroġ b'siġġu ħdejn il-bieb għall-frisk tara l-ħajja d-dejja u sellem u jsellmula. Forsi mingħand nannieta wirted dik il-ġibda li l-bies sabiħ jekk mhux propju għall-aħmar.
U nimmaġina kieku tista' bl-aħmar tiżewweġ. Forsi l-leqnan imma l-bridesmaids iva u la rus u l-irġiel bifjura ħamra. Mal dak iż-żmien baqa' nan.
U nanna tkompli tinsisti u tħawwar kliema b'xi parir.
Kollox jasal binti u fejn afje.
U b'dik lu fejn afje, nanna kienet iżewwa u tagħlaq id-diskorsi tagħha. Imma dak kien żmien ieħor meta kienet għadha tilbes l-aħmar. Issa nanna ftit li xejn kienet issemmi la żwieġ. Bla mistenni seħħew ħwejjeġ li bidluha. U anki l-libsa ħamra bidlet. Intebħet li missiera ma baqax li kien. Mhux li kien xi wis wieħed storbjus id-dar, bilkemm kienet tinduna li qiegħed hemm kultant. Ma dejjem ħawtiel, m'għandux kwiet. Irid jara xi vvinta u xi rranġa, u wikkiel sieket tal-ikel tajjeb ta' martu u ta' dak li kienet tibgħat in-nanna. U bibni sabiħ, twil twil u dritt. Imma f'daqqa waħda bħal donnu jgħija, jintefa fuq is-sufan kwiet. Ma komplix joħroġ għal dik għall-flixkun birra ritwal ta' kull nhar ta' ħadd. Raħtu jisfar. U hi mhux darba tgħin, qabdet lilu lill-omma jitkellmu minn taħt l-ilsien u jieqfu kif jarawha. U huwa l-kbir għadu kif iżewweġ, beda jiġi aktar spiss jitkellem bil-mod ma' missieru, ma' ommu. Il-fjuri u x-xemat quddiem l-immaġini sagra żdiedu u missiera. Ma gergirx li jomma kienet jittaqtalu l-fjuri mill-ġnejna, kultant bil-kem ikunu għadhom fetħu sew. Kienet imdorrija s-saqsieħ ta' sikwiet bl-ħina mħeġġeġ.
Pa, kif int?
Ritwal drawa. Imissa l-mistoqsija kienet imħasba. U t-tweġiba ta' missiera aktar imħeġġa. Donnu jrid jaħbi xi ħaġa. Tajjeb, tajjeb. Imma daħli ta' frasa li tajjeb ma kienx.
Imma x'għandu missier imma.
U għamma ħatfet bis-snien għax-xoffa tisfel maħsuda.
U xi tidu jkollu binti?
Għaltila li kienet tittarah jinbidel kuljum. Omma ħallit spazju ta' skiet qabel weġbita.
Lill-missier hekk tafu ma jħobb jinkwieta lil ħadd imbagħad lilek. Kien ilu jħoss xi wġieħ ma qal lil ħadd u tkellem meta l-marda rabbit l-eruq.
It-tifla berqet għajnija u nifisa tħarħar bla kliem. Omma qaltilha li missiera kien marit sew.
Imma dejjem hemm tagħmawx.
U kellu jibda kura intensiva l-isptar. U l-kura twalet u missiera m'hemmx li jħorruh. Ġej u sejjer l-isptar u hi ma falli ġurnata li ma marritx tarah. Aktar sik taħdeħ milli tkellmu, għax kliema nixef fjuri tal-vażetti. Iżommlu jidu kesħin u bil-kem jista' jitkellem. darba qalt lu lejlit li kellhom jagħmlu lu intervent importanti.
Pa, se nagħmel weda li jekk kollox imur sew, jien ma nilbis l-aħmar aktar.
Le, 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 le. Tamix weda bħali beti. Qis li tibqa' tiġi tarani libsa l-aħmar. Tagħtini forza, naqasda binti, narak tilbes l-aħmar. Itlob, ejja rani u ħallik mill-wedid.
La trid hekk pa.
U bdietu. Ma missiera baqa' sejjer alla. Jinbidel kuljum qisu ġnien mhux imsoqqi. U wkoll. Minkejja li baqgħet tmur tarah libsa l-aħmar. Ħasset li l-aħmar ma kienx qed joqogħdel aktar. L-aħmar kienet tewden ma jmurx man-niket. Darba marret tarah waħda. Omma ma setitx tmur lanqas ħuta, ta' qabilha kien ta' bil-lejl u l-kbir kellu rieħ. Minn dawk li jkiddu, kien aħjar li ma jersaqx lejn is-siru, għax jekk jittieħed jagħmel lwar. Hekk kien wissihom it-tabib. Meta waslet biex titlaq minn ħdieħ, isħab beda jinġema' sew dini.
Maħseb inti, qabel ma taqbdek ix-xita.
Ma kellix moħħ tħallih. Kemm għaxratu madur u mnikket aktar mis-soltu. U kemm għaxi kienet tibża mill-maltemp u mmindu kienet żejra, anki issa li kibret sew, kienet titrekken miegħu kif ilaħħu l-ewwel beraq u jibda jrijed. Imma telqet wara li rranġatlu l-imħadda, l-ożor u l-kutra. Bisitu.
Għada niġi narak tapa.
Sakemm waslet ħlejn il-bib ta' barra tal-isptar beda niżeldu l-luvju. In-nies miġbura bla sabar jistennew li dik il-ħalba qawwija tieqaf. Jinfetaħ ftit is-sema. Għadda minn ħdejja wieħed li kienet tafu mwiċċu u mill-laqam, in-Naġu. Mill-ewwel intibaħ biha, waqaf ikellimha. Staqsija kienitx qed tistenna li xi ħadd fil-każ kien lest li jwassalha.
Le, għax ħadd minn ħuti ma jista' jiġi għalija.
Jekk trid, waslek bil-qalb kollha, mhux mirraħal inti. Kemm se ntawwal biex ngħaddi minn ħdejkom qabel immur id-dar.
Le, grazzi m'hemmx għalfej, dalwaqt tieqaf.
Tieqaf hija. Imma għada, din grigalata kbira tafx. Xammejta ġejja jien aktar minn tat-temp li lanqas intebħu biha. Xi ta' ħafifa x'inħawi wrat fil-bot dak li qalu. Jien ma kontx niġi hawn kek u m'għandix l-ommi li kellha bżonn xi ħaġa, mhux nħallihom jeqsa u ġejt. Emmi, smajta, il-maltemp risaq law. Minn qalbi taf qed nofrilek, fil-kwarta nkunu hemm, jekk għandek tiġi ejja bil-qalb kollha, għax it-toroq daqt isiru x'majjar u moraddi.
Le, dal-waqt jiġi tal-linja.
Iva dal-waqt u kulħadd jiffolla biex jitla. Mara kemm hemm nies u biex tmur fuq l-istejġ għasra ssir. Jew int milli qed nara lanqas biċċ ombrella m'għandek. Ara jien indunajt li ġejja xi maltempata minn dawk li tiftaħ l-istaġun tax-xita. Insomma, jien offrejtlek, minn dak jonqos, kemm inġib il-karozza u itla u mor. U aċċettat. Kien jidher raġel sew in-Naġu, tifel mir-raħal, anki jekk mhux min-naħa tagħhom, ġilli ratu f'xi ħanut tax-xorb li kien jifrekwenta. Aktarx kien ikun fuq l-għadba tal-ħanut, jixrob xi te jew birra u jpejjeb sigarett. Il-barra minn dak l-istorbju tal-ħanut. Ġilli selmilha, aktar brasu milli kellima. Daqshekk kull ma kien qed taf fuq, u l-laqam, għax kien magħmul kwiet. Għadet skomda u d-diem ħdieħ. Għalilla biex tiġbet il-beba sew, għax daqxej marħija. Daħlu fuq ħafif, kont tipparkjat jekk ma trix, minn kien baqa sejjer, għaw nies bla rispetta xej. Għam fil-ħodu u nsibek, u għattajt si għan ċek ċek fija. biex wasalt sija tarta xoll u ta' fuqna ma' tanċum il-ħelwin għanejlek. U għax jemmin ix tal-ġliet, għax għandi għedja ta' minn seta' kien, għed kesaħlu ġaħġa, ma kultan taħjar tal-aħalek biex iż-zommi l-kwiet. Ma mulek jen. Inċ kien ma' s-soċ, namlek għandek ta' li tista' tuħol licenzja.
Bdejta, ma' waqft.
Nix ħasr, karozza bżon juża. Jen minn għajra ma' nix. Iva veru fija l-ispejjes imma komda u x'kien ma komplejċ.
Għamindu missiri marrat m'għandix moħħ, u anki meta kien fsiktu ma tantx kien ridni, għax qalli li kien ikun moħħu fija.
Bħal ommi, għalbidu kienet tistennini wara l-bibsa kemm tarani ġej qawwew sħiħ. Il-ġenituri jekkux. Isma, jekk trid titgħallima, fittixni ta' f'ġimgħatejn inġibek tajba daqs sewwieq ta' tliela. Bis-serjetà qed ngħidlek, ġibli xi ħadd miegħek biex ma tħossok skomda ta' marru nqattgħu sija s-suq. Wal-liċenzja ħalli fidi.
Grazzi, kieku minn daqshekk għandi l-ħija ta' qabli. U kien qed jallimni wkoll u dejjem ħajjarni nkompli.
Insomma, minnek jonnus, l-lum karozza meħtieġa sa kemm ma ninqabdux f'daħm it-traffiku. Imma ara xi traffiku hawn. Bil-kemm niċċaqlu. Waqfet xi waħda wkoll żommlok it-traffiku kollu. U x'ta m'hemmx li tiegħek. Jien kieku mhux minħabba ommi ma kontx noħroġ tafx. Int għandek lil missierek l-isptarux. Smajthom jgħidu. Nagħmel il-koraġġ ta'. Lum il-medicini miraklu jagħmlu u magħhom xi talba ma tagħmilx ħażin lanqas. Dejjem konġestjoni anke jekk ma tagħmilx xita, taħseb wara bħalba bħal din. U din mhux triq tajba memlija ħofor. Użom l-ilma, ma nafx periti dawn jien. Jew il-kontratturi insomma, jiddubbaw kontrat tajjeb u ma jagħmlux ix-xogħol sew biex jifrankaw. Ara se nagħmlu ħanilek jien, għax minn hawn mhux se niċċaqlqu. Weħilna l-ilma niżel gelbul, kullimkien wiet. Ħanieħdu tri oħra, jekk jagħtuni ċans indawwar ta' x'hawn ħadd ma jagħti każ ta' ħadd. Mhux għax trid tgħidha, imma qisna annimali. Ara qed nagħmilhom is-sinjal għaf naqra si. Anzi, ara dan femni. Grazzi ħabi, grazzi. Kultant issib xi ħaġlu kustodju. Minn fejn se ngħaddu se ntawlu ftit, imma ma tantx jgħaddu karozzi. U naslu binqat fi xkil għax kieku bqajt għaddej minn hemm għandna sada.
Ċempiltila lill-ommi mill-isptar u għettila li għandi mnejn indum.
Sewa għamilt, xejn s-serħila rasa. Għuni missom jibnu triq wiesa li taqsam minna għall-oħra. Taf kif naqsu traffiku. Mujda taħħen kolla, jinqalbin nis, maħxin. Kif aħna? L-impoġu madwar mejda u bil-qeda fħanut u neħdu teja u birra naslu biex noħorġu bidejat li għamlu sens u huma li jistruħ fuq putruna tal-parlament jew xi mejda tal-bordijiet ma jiftemu qatt. Issa x'trid spiża, issa x'trid taddeq ripwiet u jkollhom qaxtu xi erba' ħarrubiċ joħu jintmu pesta, issa x'irridu jgħaddu minnha li mhux suppost jgħaddu minnha, issa hekk u issek u ma jaslu qatt. U hawn ħdej l-isptar, it-traffiku jiżdied qiegħed. Ma xe trid ikollok ambulanza fejn naf jien emerġenza kbira u ma tkunx tista' tgħaddi. Sam neħerhom jaraw, meta jiftħu triq. Mhux għax irid indaħħal il-politika ta', għax dan kemm min kien u jien m'għandi minn ħadd, ma jekk ma jaħsbux minn issa, taf kif se jkun għada pitada bil-karozzi ġungla. Ma taqbilx.
Naħseb aw aħna fejn qegħdin.
Ħalli fidi, ħalli fidi. Kemm naddu dil-biċċa daqsxin skabruża taf x'imbagħad naqbdu triq li jgħidlek u niskansaw it-traffiku.
X'ġara?
Le xejn tinħasab. Xarbu li xiftit il-wires u l-magna saħnet inkollu nibli l-algerijiet. Issa din suppost karozza tajba tafx. Imma rat ma wiċċax ħaddim tajjen. Wasal tal-oħra. Tinkwetax. Kemm nispreja ftit il-magna u nħallu ftit il-magna tibret. Unsuq lejn ir-raħal. permettili noħroġ ftit. Ħanniftaħ il-bonit. X'tara waqfet tajjeb.
Aw fej qegħdin, jiena dan ir-razzett mitluq donni nafu, imma hekk mhux in-naħa tawit il-pup. Smajtu l-ewwel episodju ta'
L-aħħar Warda.
Rumanz radiofoniku.
Bil-għajnuna teknika ta' Carmelo Grek.
Prezentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peressa.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peressa.
Al Campus FM.